Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska se budu věnovat opět tématu úrokových sazeb. Ono to má svoje důvody. I když už jsem o tom mluvil hodněkrát, tak ty úrokové sazby je něco, co vás jako posluchače velmi zajímá, dostávám na to velké množství dotazů a rozhodl jsem se to téma uchopit zase maličko jinak, než bylo v těch podcastech předchozích. Takže chtěl bych se podívat na to, jakým způsobem pracovat s těma úrokovými sazbama, jakým způsobem se člení, jak je posuzovat vlastně mezi sebou, jak díky úrokovým sazbám třeba vybrat hypotéku a tak dále. Už totiž zdaleka neplatí, že hypotéka s tou nejnižší úrokovou sazbou je ta nejvýhodnější pro klienta. Už dávno tohle prostě vymazat jako tady ten, řekněme, nějaký myšlenkový koncept, protože doopravdy úroková sazba je důležitá, ale v poslední době si začínám všímat, že je daleko podstatnější to, jestli vůbec u té dané banky jde tu hypotéku vyřídit, protože přicházejí klienti a mají čím dál tím složitější situaci, mají složitou skladbu příjmů, důležitější pro ně vůbec jako někde projít bonitně a ta úroková sazba samozřejmě, každý by ji chtěl hezkou, ale ve finále to není to hlavní kritérium. Takže pokud máte jednoduchý případ, dobrou bonitu, vlastní zdroje nebo dozajištění jinou nemovitostí, tak úroková sazba bude hlavně to, co vás bude zajímat, nebo respektive nějaký celkový náklady, takže RPSN. Ale pokud máte tu situaci složitější, tak úroková sazba pro vás bude spíš jako okrajový parametr. Pojďme se podívat na nějaký základní členění úrokových sazeb. Existuje jich tady několik těch úrokových sazeb. Pojďme se podívat teda na ty, které se používají nejčastěji a se kterými se můžete jako primárně setkat. Za prvý to je teda pevná úroková sazba neboli fixní úroková sazba. Oproti tomu pravděpodobně teda bude stát ta úroková sazba pohyblivá nebo můžeme říkat variabilní. Ta fixní úroková sazba určuje pevnou výši úroku. To znamená, vy po celou dobu splácení do konce fixace víte, jaký máte úroky, jaká tam bude splátka, víte, že se vám to nebude hýbat, ani pokud budou úrokové sazby třeba růst. Stejně tak, jako tomu je v dnešní době. Takže pokud si teďka vezmete úrokovou sazbu nebo respektive hypotéku s úrokovou sazbou 2,5% a během následujících několika let se třeba úrokové sazby vyšplhají až na 4%, no vás se to prostě netýká, vy pořád budete mít ty 2,5%. Samozřejmě, pokud by úroková sazba klesla třeba na 1,5%, tak vy pořád máte těch 2,5%. Dneska nebudu zabíhat do možností refinancování v průběhu rozběhnuté hypotéky nebo průběžný jako fixace, takže pojďme se podívat na tu pohyblivou úrokovou sazbu. Ta vlastně funguje úplně obráceně, tam vy po celou dobu vůbec nevíte, jakou splátku budete mít v následujícím měsíci, protože ta úroková sazba je prostě variabilní a reaguje na vývoj úrokové sazby na tom mezibankovním trhu. To znamená, pokud tam dojde k nějaký změně, navýšení nebo snížení, teda té základní úrokové sazby, na kterou to je navázaný, tak se v tom daném měsíci nebo v tom následujícím měsíci změní i vaše úroková sazba, kterou máte u hypotéky a samozřejmě tím se změní také ta výše splátky. Může to být výhoda v případě, že bychom byli v době, kdyby měli úrokové sazby klesat. Tam by vlastně to pro vás mohlo být výhodou tím, že každý měsíc třeba byste měli tu splátku o něco málo menší. Naopak v době, která je dneska, kdy za prvý byly úrokové sazby extrémně nízko i ty fixní a za druhý víme, že nás čeká ještě nějakou dobu růst těch úrokových sazeb, tak já bych třeba tu pohyblivou, tu takzvanou variabilní nedoporučoval. Jsou určitý specifický situace, kdy dává smysl, protože jsou tam zase jiné podmínky na předčasné splacení toho úvěru, ale to bych sem teďka taky netahal, protože to je vlastně úplně jiný téma. Pojďme se dál podívat na to, co úroková sazba představuje vzhledem k celkovým nákladům. Protože samozřejmě úroková sazba neodráží veškerý výdaje spojený s tím úvěrem jako takovým. Ať už s pořízením, anebo třeba s tím provozem toho úvěru. Jsou tady další poplatky, další jednorázové platby, anebo případně třeba průběžné platby, které je potřeba do toho zahrnout. Abyste si mohli teda velmi jako sofistikovaně srovnat to, Která z těch hypoték je pro vás výhodnější finančně, tak potřebujete zjistit celkový náklady. Říká se tomu RPSN, roční procentní sazba nákladů, a ta zahrnuje doopravdy veškerý poplatky toho spotřebitelského úvěru. Veškerý, to znamená i ty placený průběžně, i ty placený na začátku třeba jednorázově, nebo třeba na konci jednorázově. Občas ale s tím RPSN je trošku problém, protože ne vždycky jde dopředu spočítat. U jednoduchého účelu, který může být jako, řekněme, koupě nemovitosti, tak tam asi víme, kolikrát budeme čerpat a tak dále. Ale u složitějšího financování, třeba výstavby rodinného domu, tak většinou lidi předem neví, kolikrát budou potřebovat čerpat, kolikrát tam bude muset jít odhad se na nějakou obhlídku a tak dále. Takže jako vyčíslit potom tady ty konkrétní náklady prostě dopředu nelze, to znamená spočítat to RPSN se v zásadě nedá, nebo se dá jenom odhadovat. Proto my, když třeba děláme hypoteční analýzu pro naše klienty, tak my tam nedáváme to celkový RPSN, nedáváme tam žádný konkrétní číslo, ale naopak tam vypíšeme veškerý kategorie poplatků, který se můžou toho případu týkat. A je tam krásně vidět potom to srovnání mezi jednotlivýma bankama, jestli to dává nebo nedává smysl. Že na jedné straně, že úroková sazba a výše splátky, na druhé straně potom jednorázový náklady a poplatky, ať už na začátku, nebo třeba v průběhu, nebo na konci. A krásně si to dokážu srovnat. Prostě vím, na čem jsem. Nemám tam to jedno konkrétní číslo u toho RPSN, ale to není až tak podstatný, protože aspoň vidím teda v rámci toho mýho případu, kde se můžu pohybovat. Jo, jaká nákladovost se mě potom dál bude týkat. Pojďme se podívat taky na to, co ovlivňuje výši úrokové sazby. Protože těch faktorů, které samozřejmě tu výši ovlivňují, je mnoho. Mezi ty úplně základní budou patřit základní úrokové sazby, tady u nás třeba České národní banky, dále potom cena v fózovkách, cena bezrizikových investic a pak nějaký administrativní náklady banky, riziková marže a samozřejmě i nějaká zisková marže. U každého případu to bude značně individuální, protože každý ten case prostě vypadá jinak, každý ten klient vypadá jinak. Jsou tady určitý předpoklady toho, kde bychom se mohli pohybovat, co se týká té úrokové sazby. Je tady nějaký třeba úrokový dno, ale to se ne vždycky týká toho mainstreamu, toho retailu. Velmi často potřebujete splnit nějaké podmínky okolo, tak abyste se dostali na tu úplně nejlepší úrokovou sazbu, kterou daná banka dokáže v ten daný moment nabídnout. Takže možná jenom taková jako moje vsuvka, připomínka, dávejte si bacha na to, když budete čerpat informace z reklamy nebo z nějakého marketingu, protože se vás třeba to, co tam je napsané, nemusí úplně týkat. No to neznamená, že ta banka doopravdy neumí takovýhle podmínky dát, ale těch případů třeba je málo. A samozřejmě oni se tím prezentují, protože to dává smysl, že jo, každý chce, aby to bylo co nejlevnější, ale ne vždycky se prostě ten váš konkrétní případ do toho dá napasovat. Takže jenom na tohle si to pozor. Hodně zajímavý, za mě teda spíš už ekonomický téma, tak je nominální versus reálná úroková sazba. A hned vysvětlím, co to znamená. Protože úrokovou sazbu můžeme sledovat podle, nebo rozlišovat podle několika hledisek. Když se na to budeme dívat z toho hlediska, řekněme, ekonomického, tak to dá, nebo můžeme teda rozdělit na nominální a reálnou úrokovou sazbu. A ta nominální, ta nám vždycky říká, to nám říká nějaký číslo. Jo, to číslo může být uveden ve smlouvě, uvidíte ho v sazebníku, uvidíte ho v nějakým, já nevím, reklamě nebo v té úvěrové smlouvě. Ta nominální úroková sazba zjednodušeně je to, že je to prostě číslo, kde víme, kolik jako platíme. A platíme nominálně, takže to může, já nevím, 2,59%. To je ten standard. Ale nic nám to neříká vlastně o té ceně peněz, když tam promítneme do toho inflaci. A to nám právě ukazuje ta reálná úroková sazba. To je sazba, do které už se dokáže vložit kupní síla těch půjčených peněz. Takže je to vlastně reálná úroková sazba, do které je promítnutá ta inflace. A když se na to podíváme dneska, tak úrokové sazby u hypoték, řekněme, že se pohybujeme v pásmu 2,5 až 3%. Ale inflaci máme v České republice dneska nad 3%. Takže reálně, doopravdy reálně, vy si ty peníze budete od té banky půjčovat za hodnotu, která je menší než ta inflace. Takže reálně jsou to pro vás peníze, které jsou vlastně zadarmo. Že za ně nemusíte v zásadě platit. Já nevím, jestli to je srozumitelný, já doufám, že jo. Pokud by vám to jasný nebylo, tak se mi zkuste ozvat a já bych vám to třeba potom dovysvětlil po telefonu nebo po mailu. Další téma, který bych chtěl zmínit, jsou nějaký faktory, které ovlivňují tu výši úrokové sazby. To znamená, z čeho všeho se to může skládat, jo? Co všechno nám do té tvorby úrokových sazeb u hypotéky může jako vlézt a co tam bude hrát roli. Samozřejmě, nějaký riziko. Čím větší riziko nesplácení úvěru je, tím víc bude chtít ten věřitel neboli banka od toho dlužníka vyžadovat jako kompenzaci právě za to riziko. Dál se do toho promítá inflace, nebo můžeme říct třeba něco jako očekávaná inflace. To znamená, pokud banky budou předpokládat, že kupní síla peněz bude významně klesat, to znamená, bude vysoká inflace, no tak budou vyžadovat vyšší cenu za ty půjčené peníze, aby si nějakým stylem tu ztrátu nahradili. Pak tady máme určitě kurzový riziko, máme tady úrokovou míru, kterou stanovuje centrální banka, určitě hraje roli třeba doba a délky fixace té úrokové sazby a samozřejmě taky poptávka po tom financování, protože pokud budeme mít obrovskou poptávku, tak jako máme dneska, tak se budou banky chovat úplně jinak, než když ta poptávka bude malá. Když je teďka velká, tak vyjednávací, takový ten manévrovací prostor, takový ten prostor pozorně zatlačit tu banku do kouta je strašně malej. A to vidíme u obrovských úvěrů, u velmi bonitních klientů, že nejsme schopní vyjednat o tolik lepší podmínky pro takovýhle speciálního klienta, než třeba v minulosti. Jo, takže i takovýhle velký klient bonitní s obrovským úvěrem se pohybuje v nějakým jako standardním pásmu a nejsme pro něj schopní jít někde jako za hranu, protože ta banka to prostě nepotřebuje. Nenechá se teďka zatlačit do kouta. Naopak, ve chvíli, kdy budeme mít malou poptávku po úvěrech, tak ta banka bude ochotná couvat. Jo, to jsme si vyzkoušeli, většinou je to na konci kvartálu, úplně ideální je to na konci roku a ještě ideálnější ve chvíli, kdy nemá ta daná pobočka třeba splněný plán na celý rok. Tam potom doopravdy šlo trošku kouzlit a dostávali jsme se významně pod ten průměr na trhu. Pojďme se ještě podívat, jak se na to dívá Česká národní banka. Ta za poslední dobu zvýšila základní dvoutýdenní reposazbu a ty důvody jsou samozřejmě nějaký obavy z té inflace, nebo z růstu inflace. Aktuálně se ta vyhlašovaná inflace pohybuje na 3%. Ještě je samozřejmě otázka, kde bude ta reálná inflace, protože tady se pojďme podívat jako všichni okolo sebe, jestli si myslíme, že se zdražuje pouze o 3%. Já bych si tipnul, že to bude o něco víc, ale samozřejmě nám to není asi prezentováno. Možná se teďka zaběh trošku už do nějakých jako konspirací, jak to nemá smysl dá rozvádět, ale podle slov guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka máme dál počítat s tím, že se úrokové sazby budou navyšovat, že prostě tady není teďka prostor pro to, aby stagnovali nebo naopak, aby ještě začaly klesat. Takže z toho pohledu nám to i do budoucna dává nějaký impuls k tomu, že ty sazby prostě porostou. Pojďme se ještě podívat, jak na tu situaci reagují ty komerční banky. Protože my to teďka natáčíme přibližně v půlce září, pravděpodobně to vyjde v říjnu, takže si teďka posloucháte v říjnu, tak už ta situace může být ještě o maličko jiná, pravděpodobně horší. Ale od začátku září oznámili téměř všechny velké banky, že budou zdražovat úrokové sazby. Jestli se nepletu, tak to bylo většinou nějaké jako 0,2%. Jo? Což není vlastně úplně málo. A když se na to podíváme ještě z dlouhodobějšího hlediska, tak před rokem jsme byli schopní dělat ty hypotéky téměř o procento menší, nebo s o procento menším úrokem, než máme dneska. A samozřejmě ten trend bude pokračovat. Možná, že už nebude tak rychlej ten nárůst, možná, že překročíme někde plynule ty 3% a pak to doufám, aspoň já teda osobně, že to trošku jako začne stagnovat, ale to nám samozřejmě ukáže až čas. Dobrý je ale znát jednu věc, protože pokud někteří z vás sledují hypoindex, což je asi nejjednodušší ukazatel těch úrokových sazeb na trhu dneska, tak bacha na jednu věc, má zpoždění. A to zpoždění je někde okolo 2 až 3 měsíců. To znamená, pokud za srpen byly úrokové sazby v Hypo indexu nějakých 2,3-2,4%, tak jsou to úrokové sazby, které byly vyhlašované možná v červnu, jo, možná některé ještě v květnu. Protože proces vyřízení hypotéky trval přes léto klidně 2 měsíce a než se to samozřejmě do toho indexu propíše, tak to chvíli trvá. Takže dneska v září, když víme, kde byl HIMPO index v srpnu, což jsou čísla, které jsou třeba z května až června, tak jsme reálně dneska o nějaký klidně 0,4, možná 0,5% nad tím HIMPO indexem. A strašně moc jsou lidi překvapený z toho, že vůbec vlastně se nedostáváme na ty úrokové sazby, jako má ten HIMPO index. Takže na tohle to bacha, má to fakt 2 až 3 měsíce zpoždění. Pojďme se ještě podívat na aktuální situaci na trhu s hypotékama. Ono to trochu souvisí s těma úrokovýma sazbama, ale je to spíš okrajový. Zájem Čechů o úvěry na bydlení v letošním roce úplně totálně vygradoval. Myslím si, že no takhle, 400 miliard asi už nedáme, ale, nebo uvidíme, ale vypadá to, že spíš ne. Ale v prvním čtvrtletí se udělalo 100 miliard, ve druhém čtvrtletí se udělalo přes 100 miliard a to jsou prostě čísla, které tady byly jindy i za celý rok. To je samozřejmě důvod, proč banky nemají ten, řekněme, nebo tu chuť jít s úrokovýma sazbama níž, nejsou ochotní tolik vyjednávat. Samozřejmě to je důvod, proč rostou ceny nemovitostí, protože, co si budeme povídat, ale pokud je takhle obrovský zájem o ty hypotéky, no tak ty prodávající to vidí, a nebo on je zájem samozřejmě ne o hypotéky, ale on je zájem o ty nemovitosti. Ta hypotéka je k tomu, řekněme, přidružený produkt, ale pokud je ten zájem takhle obrovský, tak to prostě i samo o sobě šponuje ty ceny nahoru. A bohužel dá se očekávat, že na konci roku 2021, na začátku toho příštího, se budeme pohybovat prostě někde okolo, já typuji rozmezí někde 2,8 až 3,3%. Jo, někde prostě takhle těch 0,5% nějaký rozmezí napříč celým trhem. Byl bych moc rád, kdybych se mýlil, byl bych rád, pokud by ty úrokové sazby byly níž, ale doopravdy si myslím, že na těch delších fixacích už to prostě bude horší. Bohužel. Poslední věc asi by, kterou bych chtěl tady zmínit, tak je to, že občas, respektive spíš často dostávám dotaz, jestli máte s nákupem nemovitosti počkat, anebo jestli to máte radši řešit rovnou, nebo třeba naopak ještě jako zrychlit. Tenhle díl není zaměřený na nemovitosti a na nějaký obecní informace, je zaměřený na úrokové sazby. Takže pokud bych se na to měl podívat vlastně jenom z pohledu těch úrokových sazeb, tak samozřejmě dneska už není na co čekat. Jo, už naopak si myslím, že pokud jste nějakou dobu váhali s tím nákupem, že jste si nebyli jistý, tak jste tu dobu už promeškali, protože ty dobrý úrokové sazby už máme v zásadě za sebou. Já neříkám, že z dlouhodobého pohledu je sazba někde okolo 2,5, možná až 3,5% špatná. Jo, pořád si myslím, že to je dlouhodobě dobrý, ale samozřejmě byli jsme teďka namasaný tím, že dlouhý léta jsme měli úrokový sazby v okolo 2%, někdy i o něco jako menší, a v tomhle kontextu to dneska vypadá, že máme ty úrokový sazby vysoký. Na druhou stranu zeptejte se někoho, kdo má hypotéku 15 let a s jakýma sazbama začínal, tak takovýmu člověku budou ty dnešní sazby samozřejmě připadat stále jako velmi hezký, atraktivní a v zásadě směšný. To je z dnešní epizody všechno. Já jsem rád, že Hypotékast odebíráte, že ho posloucháte, že na něj reagujete a že mi vlastně píšete poměrně dost zpráv, dotazů, chcete konzultovat ty vaše věci. Mám z toho obrovskou radost. A pokud byste potřebovali jakýkoliv informace další, anebo jste chtěli třeba řešit na váš konkrétní případ, tak mrkněte na moje webovky tomášrusňák.cz, podívejte se tam na další informace, případně si tam poslechněte podcasty, a nebo tam najdete na mě kontakt nebo kontaktní formuláře a můžete se rovnou ozvat. Za mě všechno, díky moc a mějte se fajn u další epizody.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.